Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači, dnes máme 4. srpna 2020 a já vás od mikrofonu vítám. V dnešních bleskových zprávách se podíváme na aktuality z domova i ze světa a poté přejdeme na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Nejdříve vkročíme do koronavirového světa. Po víkendovém poklesu nových případů pondělí u nás v České republice přibylo 210 nových nakažených. Od začátku epidemie Česko hlásí již přes 17 000 případů koronaviru. Nadále také roste počet aktuálně nemocných, kterých je již téměř 5 000. Nové údaje zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví. Po víkendovém poklesu nových případů koronaviru, kdy bylo v sobotu odhaleno 125 a v neděli 102 nakažených, kdy nižší víkendová čísla mohou být spojena s nižším testováním, se počty vrátily na hodnoty minulého týdne. Za pondělí přibylo 210 nových nakažených. Přibyly také dvě nové oběti. Celkem za dobu pandemie, nebo spíše epidemie, bylo zaznamenáno 386 smrtelných případů. Je třeba rovněž zdůraznit, že v současné době je v České republice největší počet aktuálně nakažených, a to 4914 pacientů. 94 z nich muselo být hospitalizováno v nemocnicích. Lékařům se však podařilo vyléčit 11708 nakažených. Od začátku epidemie bylo v Česku zaznamenáno 17 008 potvrzených případů. Jak uvádí odborníci, je pro ně klíčové, že se výrazně nemění počet hospitalizovaných a těch, kteří vyžadují intenzivní péči. Aktuálně je nejpostiženějším okresem v republice Frýdecko-Místecko podle ministerstva zdravotnictví. Tam za posledních 7 dní bylo potvrzeno asi 47 případů na 100 000 obyvatel. Následuje Prachaticko, kde na 100 000 obyvatel je také přes 40 pozitivních případů. Nákaza se projevila například ve společnosti Intika Systems. Navíc se objevují i případy nákazy u lidí, kteří se vrátili z dovolené. Na Karvinsku je to zhruba 18 nakažených na 100 000 obyvatel. Potíže má i Táborsko a okresy Praha Západ a Nymburk. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí představilo takzvaný semafor, který mapuje okresy podle epidemické situace. 9 okresů spadá do prvního zeleného stupně: Praha, Brno, Ostrava, Praha Západ, Praha Východ, Karviná, Frýdek-Místek, Jihlavsko a Prachaticko. Všechny ostatní okresy jsou bílé, což znamená bez rizika. Ačkoliv se v zelených okresech vyskytují nové případy, nemoc se přesto nešíří v komunitě. Hygienické stanice mají zvážit doporučení použitých ochranných prostředků a dezinfekce, aktivovat informační linky, posílit odběrová místa a laboratoře. Nemocnice také mohou omezit návštěvy. Světová zdravotnická organizace dříve uvedla, že pandemie COVID-19 s větší pravděpodobností potrvá ještě dlouho. K tomu závěru dospěli zástupci WHO na schůzce krizového výboru, kde rovněž varovali před v uvozovkách únavou při reakci na pandemii, a to kvůli jejím sociálním a ekonomickým důsledkům. Členové krizového výboru se shodli v názoru, že globální úroveň nebezpečí po uplynutí 6 měsíců od vypuknutí pandemie zůstává nadále velmi vysokou. Vážení posluchači, nevím, jak tady u nás přímo na Kladně, ale je pravda, že včera Vladimír, když jel do Prahy na Zličín, tak si všiml toho, že do lékáren se vstupuje pouze s rouškou, což je problém pro lidi, kteří potřebují léky a roušku nemají, to si teda secat kramensky připlatí. A dále chci tady říct takovou informaci, která se mi vůbec nelíbila, když jsem se dozvěděla, že epidemiolog Maďar prohlásil, jak se jsou nezodpovědní turisté, kteří se navrátili z ostrova Pax Chorvatska, protože se tam zúčastňovali mnoha početných diskoték a zábavných pořadů, prostě že si tam užívali volnosti, s tím, že varoval před nákazou, kterou přivezli. A potom očití svědkové, kteří se vydali na tento ostrov, tak zjistili, že zde se žádné diskotéky neprovozují, že zde minimum turistů a navíc zde nebyl ani jediný případ COVID-19. I pan epidemiolog potom upřesnil jenom to, že se obával právě, aby něco nepřivezli, nějakou nákazu. Nicméně podle mě to bylo šíření poplašné zprávy, které se dopustil, a lidi, které já vidím v současné době, opět se bojí a nosí roušky venku normálně, jdou po ulici s rouškou. Já mám takový pocit, že jsou snad nakažení, protože roušku nosí ti, kteří chtějí chránit druhé. To je od nich hezké, ale ve mně to vzbuzuje pocit, že vidím nakažené covidem. Prostě lidé jsou vystrašení a naše vedení, epidemiologové a celý štáb krizový kolem covidu šíří takovéhle kruhy. Takže je to všechno takové podivné a ve vztahu k WHO tak je nutno podotknout, že tuto organizaci, kterou dotovaly Spojené státy, tak prezident Donald Trump odmítl dále financovat právě proto, že v jejich konání vidí spiknutí nejenom proti Spojeným státům, ale i proti celému světu v rámci globalistických, hegemonistických cílů. Koronavirový svět opouštíme a podíváme se na informace z domova. Premiér Andrej Babiš v sobotu informoval o tom, že chce snížit daň z příjmu. To sice má jeho vláda z ČSSD v programovém prohlášení předseda kabinetu, ale najednou vytáhl jiná čísla, než se domluvili. Po zrušení superhrubé mzdy to mělo být 19%. Babiš teď zmínil 15%. Vicepremiér Jan Hamáček na to v deníku Právo reagoval jasně. Řekl, že je to nerealistické. 15% je podle mě nerealistický z důvodu obrovského výpadku příjmu státního rozpočtu, vysvětlil Hamáček. Řekl, že by to znamenalo větší výpadek příjmu státního rozpočtu, než je celý roční rozpočet ministerstva vnitra, které vede. Babiš o víkendu řekl, že od příštího roku počítá se zrušením superhrubé mzdy a zavedením 15% daně místo těch plánovaných 19%. Myslím, že je potřeba snížit daň zatížení zaměstnanců. Bylo by dobré se vrátit na těch 15%, co slibovala ODS a potom nesplněla. Bylo by to významné pro lidi. Viděli by, že nemají důvodu bát se budoucnosti, řekl premiér ve svém nedělním prohlášení, které natáčí na sociální sítě. Proti číslům, se kterými Babiš přišel, je i ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Tomáš Petříček. ČSSD dlouhodobě prosazuje zrušení superhrubé mzdy. Podpořím každé opatření, které uleví v peněženkách lidem a sníží daňové zatížení zaměstnanců. Od ČSSD ale nemůže nikdo očekávat daňovou politiku ODS. To, co Babiš navrhuje, by podle ministerstva financí vedlo k výpadku příjmu 90 miliard korun. Nyní je efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1%, s tím, že se daňové zatížení zaměstnanců sníží. Vláda počítá, chce konečně zrušit superhrubou mzdu, což by ve finále lidé měli poznat na výplatách. Po povinných odvodech by jim zůstalo víc peněz. Zrušení samotné podporuje jak Hamáček, tak třeba ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Podle Hamáčka však sazba bude muset být vyšší, než Babiš navrhuje. Pokud by se dodrželo programové prohlášení vlády, lidem by v peněženkách zůstalo pár stovek navíc. To, co teď navrhuje Babiš, by znamenalo, že lidem zůstanou i tisíce. S konkrétním návrhem na zrušení superhrubé mzdy má přijít v následujících dnech ministryně financí Alena Schillerová. Co k tomu dodat? Pan Hamáček, který je členem Aspen institutu, má jasné příkazy. Pane Hamáčku, zasazujte se o to, aby se zdanily korporace, aby zde zůstávalo více peněz z těchto institucí, z bank. Nenechávejte laskavě všechno na pracujících lidech. V další zprávě se podíváme na osud plynovodu Nord Stream 2. Odborník Fondu národní energetické bezpečnosti Stanislav Mitrachovič je přesvědčen, že pokuta, kterou uložilo Polsko kvůli plynovodu Nord Stream 2, nezabrání dostavbě plynovodu, píší noviny Večerní Moskva. Včera polský antimonopolní regulátor UOKiK uložil ruskému Gazpromu pokutu v částce 213 milionů zlotých, což je přibližně 50 milionů eur za odmítnutí spolupráce ve věci plynovodu Nord Stream 2. Gazprom se hodlá proti tomuto rozhodnutí odvolat. Podotkl, že Varšava vynaložila velké úsilí pro zmaření výstavby plynovodu Nord Stream 2. Podle jeho slov hledá polská strana záminky v mladém právu Evropské unie, aby Rusku v realizaci projektu zabránila. Cituji, právě Polsko si vyhledalo bod, podle něhož nelze zakládat konzorcium, které by stavělo plynovod Nord Stream 2 bez souhlasu Varšavy, protože společnosti, které budou plynovod stavět, budou pracovat také v Polsku, vysvětlil odborník. Mitrachovič dospěl k závěru, že na výstavbě plynovodu Nord Stream 2 se mohou projevit okolnosti spojené se Spojenými státy. Loni v květnu předložil UOKiK Gazpromu a pěti jeho partnerům v projektu výstavby plynovodu Nord Stream 2 OMV, Wintershall, Uniper a NG obvinění z porušení antimonopolní legislativy Polska kvůli financování výstavby plynovodu. V listopadu regulátor francouzské NG uložil pokutu ve výši asi 45 milionů dolarů za neposkytnutí informací týkající se této věci. V lednu je odmítl poskytnout také Gazprom. Ruské společnosti podotkly, že požadovaná informace nebyla spojena s antimonopolním vyšetřováním, které provádí regulátor. Ve společnosti upřesnili, že UOKiK odmítla vysvětlit, proč potřebuje údaje o plynovodu. Projekt plynovodu Nord Stream 2 je výstavbou dvou větví plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně od pobřeží Ruské federace přes Baltské moře do Německa. Má vést rovněž přes výsostné nebo výhradní ekonomické prostory Finska, Švédska a Dánska. Projekt stělesňuje Nord Stream 2 AG s jediným akcionářem Gazpromem. Evropští partneři Royal Dutch Shell, OMV, NG, Uniper a Wintershall financují výstavbu z poloviny, tedy každá v částce 950 milionů eur. Proti projektu vystupuje Ukrajina, která se obává ztráty příjmů z tranzitu ruského plynu, dále USA, jež aktivně prosazují v Evropské unii vlastní zkapalněný zemní plyn, a také Polsko, Lotyšsko a Litva, které považují projekt za politický. Vážení posluchači, vzpomeňme na smlouvu, kterou uzavřelo Polsko se Spojenými státy americkými na dodávkách zkapalněného plynu, který chce Polsko samo dále přeprodávat, takže to je ten hlavní důvod, proč Polsko uděluje pokuty. V další zprávě se podíváme na nikdy nekončící příběh aneb Never Ending Story 2. Nejvyšší státní zastupitelství. Babiš má na firmy z holdingu Agrofert stále rozhodující vliv. Server neovlivní.cz dnes zveřejnil článek pojednávající o tom, že nejvyšší státní zastupitelství se vyjádřilo k rozhodnutí krajského úřadu o tom, že premiér Babiš není ve střetu zájmu, označilo jej za nesprávný. Po prostudování všech relevantních podkladů lze dospět k závěru, že obviněný z pozice zakladatele a obmyšleného svěřeneckého fondu a na podkladě pravidel fungování svěřeneckého fondu v jeho statutu disponuje prostředky, díky nimž fakticky a nepřímo prostřednictvím svěřeneckého správce a rady protektorů vykonává v obchodních korporacích provozujících média rozhodující vliv. Rozhodnutí správního orgánu je nesprávné, je uvedeno dokumentu ze dne 17. července, který byl podepsán státním zástupcem Zdenkem Snášelem, podřízeným nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Připomeňme, že ten odmítl v červenci podat správní žalobu ve věci Babišova údajného střetu zájmu kvůli ovládání médií. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že pro daný postup neshledal závažný veřejný zájem. Vysvětlil, že podle něj nezakládá závažný veřejný zájem na soudní přezkum správního rozhodnutí skutečnost, že se jedná o významného představitele veřejné moci. Cituji: musím vycházet ze znění zákona, který mi říká, že mohu podat správní žalobu, je-li dán závažný veřejný zájem. V tomto směru mám za to, že pokud bych v podobném případě na jakéhokoliv jiného občana České republiky nepodával správní žalobu, tak ji nemohu podat ani v případě ministerského předsedy, neboť bych mu tím sjednal nevýhodu před zákonem, napsal ČTK. Celé přestupkové řízení o střetu zájmu zahájil Černošický městský úřad. Po tuto oblast totiž spadají Průhonice, v níž premiér žije. Za podnětem stojí organizace Transparency International, která si stála za tím, že Babiš ovládá holding Agrofert i po zavedení do svěřenských fondů a vlastnictví médií porušuje zákon. Toto nařčení však Babiš několikrát odmítl. V loňském roce byla premiérovi ze strany Černošického městského úřadu uložena pokuta ve výši 200 000 korun. Babiš se tehdy ale bránil, odvolal se a krajský úřad následně rozhodnutí zrušil a věc vrátil do Černošic k novému projednání. Poté následovalo druhé rozhodnutí, kdy tento městský úřad rozhodl stejně. I tehdy se premiér odvolal, poté krajský úřad jako odvolací orgán řízení pravomocně zastavil. Kromě toho Zeman připomněl, že stejnou zásadou se řídil i v případě premiérovy kauzy Čapího hnízda, které rozhodl v premiérův neprospěch, když zrušil rozhodnutí o tom, že bude zastaveno trestní stíhání. Připomeňme, že premiér čelil jistým podezřením o ovládání médií, která spadají pod holding Agrofert. Řízení však bylo v loňském roce pravomocně zastaveno, kdy krajský úřad dospěl k názoru, že se přestupek nestal. Kompletní stanovisko nejvyššího státního zastupitelství zveřejnil senátor za Piráty Lukáš Wagenknecht, který se spolu s organizací TI dříve rozhodl, že dá podněty k podání správní žaloby. Co se týče stanoviska premiéra Andreje Babiše, ten si již dlouhodobě stojí za tím, že celá věc byla vyprovokována na základě udání zkorumpované neziskovky Transparency International a udavačů z Pirátů. Je to skoro k nevíře, ale konečně byly oficiálně zveřejněny uniklé záběry ze zatýkání George Floyda, i když je veřejná distribuce zakázána. Cenzura byla tedy prolomena a konspirace zastaveny. V Seattlu byla podána na federální soud žaloba, která má zajistit protestujícím BLM nárok na finanční jistotu při zakupování velmi drahých pomůcek a oblečení zajišťujícího bezpečnost na stejné úrovni, jako má policie při demonstracích. Seznam zahrnuje boty, rukavice, helmy a plynové masky. Žalobci také žádají, aby byl zákaz použití síly městskou policií na určitou dobu. V další zprávě se podíváme do Sýrie. Arabské kmeny útočí na velitelství pro amerických ozbrojených sil v syrském Dair az-Zauru. Jsou zajatí. Několik set zástupců arabských kmenů zaútočilo na sídlo kurdské ozbrojené skupiny SDF, tedy syrské demokratické síly v Dair az-Zauru a zajali tam přítomné ozbrojence. Informuje o tom zpravodaj Sputniku. Incident se měl odehrát na pozadí zvýšení počtu vražd k kmenových stařešinů a šejků ze strany bojovníků SDF. Podle zpravodaje Sputniku v Hasace se členové arabských kmenů vydali do ulic, aby protestovali proti své volnosti pro amerických ozbrojených skupin ve východní části Dair az-Zauru. Skončilo to útokem na velitelství SDF. Během předchozích demonstrací ve městech východně od Dair az-Zauru členové arabských kmenů žádali vydání všech osob zapojených do vražd stařešinů. Poté, co se k protestujícím připojili ozbrojení lidé, také došlo k útokům na velitelství SDF a použití střelných zbraní. Zároveň akce v uvozovkách hněvu lidí ještě neskončily a počet protestujících v Dair az-Zauru a jeho okolí stále roste, informuje o tom zpravodaj Sputniku. Dříve syrské ministerstvo zahraničí informovalo o tom, že jedna z amerických společností uzavřela se syrskými demokratickými silami dohodu, podle které získala přístup k ropným polím na severovýchodě Sýrie. Damašek to nejdůrazněji odsuzuje a dohodu podepsanou mezi syrskými demokratickými silami a americkou ropnou společností považuje za krádež syrské ropy pod záštitou a podporou americké administrativy. Tato dohoda je neplatná a nemá žádný právní základ, komentovala syrská diplomacie. Vážení posluchači, ocitli jsme se v druhé části Bleskových zpráv a zatočíme se na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. Jeho příspěvek má titulek Kypr požádal Rusko, aby se ujalo role mediátora sporu s Tureckem. Francie nabídla Kypru vojenskou pomoc proti v uvozovkách třetí zemi. Kyperský prezident Nikos Anastasiades telefonicky požádal ruského prezidenta Vladimíra Putina, aby pomohl přesvědčit Turecko, aby zastavilo své nezákonné činnosti. Rovněž zopakoval svou vůli pokračovat v rozhovorech o uskutečnitelném řešení kyperského problému. Podle kyperského deníku Ekaterini šéf Ruské federace slíbil, že zasáhne proti porušení kyperských výsostných vod, tedy VEZ je zkratka. Mluvčí kyperské vlády Kyriakos Kousios uvedl ve čtvrtek, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov navštíví Kypr 8. září za účelem podrobnějšího přehledu vývoje a projednání společné akce pro mír a stabilitu ve východním Středomoří. Kreml podle tiskové zprávy agentury TAS uvedl, že oba vůdci podrobně diskutovali o současných otázkách interakce Rusko-Kypr v různých oblastech a zdůraznili potřebu zlepšit smluvní právní rámec oboustranných vztahů, a to i v oblasti financí a investic. Diskutovali také o regionální agendě, včetně vývoje ve východním Středomoří a perspektivách kyperské dohody. Podle americké agentury Bloomberg, Evropa i USA vyklízejí Rusku prostor při sporu o plyn v Egejském moři. V době hrozící eskalace, kdy Turci vyhrožují, že pokud jim někdo bude bránit v těžbě plynu v okolí ostrova Castello Rizzo či Kypru, znovu ohřejí tamnější vody v uvozovkách, se nabízí otázka, kdo se zhostí role vyjednávače. Bloomberg se ptá, zda by to mohly být Spojené státy, jako v době krize IMIA, kdy ukončení sporu zprostředkoval prezident Bill Clinton, a hned si odpovídají, že vzhledem k předvolebnímu boji v USA nemá Trumpova administrativa kapacitu k vyřešení krize. Podle nich by se role zprostředkovatele mělo ujmout Německo, co by momentálně předsednický stát Evropské unie. Německo je prý také životně důležitým obchodním partnerem obou států. Agentura Bloomberg ale konstatuje, že Rusko je schopným prostředníkem a Západ prezentuje ve všech oblastech momentálně oslabené Německo jakožto země, která má nahradit USA v naději, že volby vyhraje demokratický Biden. V takovém případě Deep State vrátí Washington na protiruskou cestu, což přerušil Donald Trump, který, aby oslabil Deep State internacionalistů, tedy Obama a Hillary a podobně, se rozhodl soustředit na vnitřní záležitosti a ponechat prostor Rusku, mimo jiné i ve Středozemním moři. Podle Henryho Kissingera Kdo ovládá Středozemní moře, ovládá planetu. Mezitím přistoupila k rázné reakci ohledně turecké hrozby Francie. Podle řeckého webu L.gr se zdá, že Anastasiadisova poslední návštěva v Paříži posouvá francouzsko-kyperskou alianci na jinou úroveň. S odkazem na kyperský tisk odhaluje požadavek francouzské vlády ke koncesi na využití pozemku přístavu Limassol s cílem vybudovat zde zvláštní námořní základnu. Paříž v podstatě požaduje, aby byl přístav Limassol využíván francouzskými válečnými loděmi. Zároveň může stejná dohoda zahrnout i leteckou základnu Andreas Papandreou v Pafosu. V obou částech nově se objevující dohody je reakce Kypru v uvozovkách mimořádně pozitivní, přičemž není vyloučeno, že v blízké budoucnosti se Anastasiadis a Macron sejdou k vyřešení dalších v uvozovkách podrobností. Kypr se zjevně drží hesla, že nepřítel mého nepřítele je můj přítel a chce maximálně využít prudké zhoršení vztahu mezi Ankarou a Paříží. Pro připomenutí, francouzský a turecký prezident si nedávno vyměnili v uvozovkách ostrá slova ohledně pašování zbraní do Libie. Po zkušenostech z posledních dnů se vstupem v uvozovkách Barbarosu do kyperské výhradní ekonomické zóny a tureckými hrozbami je tedy Kyperská republika připravena využít všechny možnosti eventuální dohody, kde výhody zdaleka převáží nad nevýhodou, že Limassol se stane v podstatě francouzskou základnou ve východním Středomoří. Jak píše kyperský web Kathimerini Tis Kyprou, výměnou za postoupení přístavu Limassol a letecké základny v Pafosu bude poskytování vojenské pomoci Francii v případě útoku ze třetí země. Každý chápe, že tato třetí země není nikdo jiný než Turecko. Horké léto ve východním Egejském moři zdaleka nekončí a bez pochyby na něj bude navazovat neméně horký podzim. Evropa, zdá se, s jedinou výjimkou bude nečinně přihlížet, jak Turecko jako člen NATO ohrožuje druhého člena NATO, Řecko. Kypr požádal o pomoc prezidenta Putina, stejně jako to nedávno udělal řecký premiér Mitsotakis. Na Evropskou unii a německé předsednictví Evropské radě se Kypr už oprávněně nespoléhá. Skandální vystoupení vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella a spolkového ministra zahraničí Heiko Maase o tom, že Řecko se musí podělit s Tureckem o své nerostné bohatství, varuje, že tudy cesta k bezpečí a stabilitě nevede. Podle tureckého ministra obrany Hulusi Araka mělo pod německým předsednictvím dojít k jednání s Aténami, které by bylo pro Turecko v uvozovkách výhodné. Akar také zopakoval, že jeho země nebude dělat kompromisy ohledně Kypru, východního Středomoří a Egejského moře, což také může znamenat odstoupení části ropných a plynových polí Turecku. Nic jiného by pro Turecko v uvozovkách výhodné nebylo. Vážení posluchači, a touto zprávou končí dnešní bleskové zprávy ze studia Kladno. Odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.